tässä aikamoinen urakka, päivä on lyhyt, mutta sitten siitä huolimatta. Efesolaiskirjeen 5. luvusta me löydämme näitä koskevia neuvoja. Ja aloitamme 5. luku 21. Olkaa toinen toiselle alamaiset Kristuksen pelossa. Ja vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Miehet tietysti mieluummin jättäisivät tämän jakeen 21 pois, että aloittaisivat tuosta jakeesta 22, mutta otetaan se 21 mukaan tässä myöskin, koska se on tässä yhteydessä. Minä painottaisin mieluummin tätä jaetta 21, juuri olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän ruumiin vapahtaja. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset. Tämä miehet tietysti mielellänsä lukevat, mutta sitten jättäisivät ehkä mieluummin tämän jälkeen 25 sitten pois taas. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Kun luemme tätä tekstiä näin tällä tavalla, niin me huomaammekin, että ei se tue tällaista, kuinka mä sanoisin, patriarkaalista yksinvaltaa perheessä ollenkaan, vaan tässä on, yritetään saada tämä perhe vaan toimimaan järjestyksessä. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaisi sen vedellä pesten sanan kautta. Sitten hän jatkaa vielä jakeessa 28. Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niin kuin omia ruumiitaan. Joka rakastaa vaimansa, hän rakastaa itseensä. Sillä ei hän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Ja sitten tässä tulee tämä ihmeellinen jae 30, sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Ja tämä olisi hyvä koko kristikunnan muistaa juuri se, että me olemme hänen ruumiinsa jäseniä. Me olemme hänen ruumiinsa soluja. Ja meidän on kutsuttu olemaan eläviä soluja, mutta ei syöpäsoluja tässä ruumiissa, jotka kulkevat omia teitänsä ja sitten tappavat sen koko elimistön. Ja me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, me olemme riippuvaisia toinen toisistamme. Meitä kutsutaan siis rakastamaan toisiamme, vaikka olemme eri jäseniäkin. Siitähän Paavali puhui myöskin korintolaiskirjeessä, että jos silmä sanoisi, että koska minä en ole korva, niin minä en kuulu tuota ruumiiseen. Tai jos jalka sanoisi, koska minä en ole käsi, niin minä en kuulu ruumiiseen. Niin tällä tavalla ei. Me kyllä haluamme pitää kaikki jäsenemme ja pidämme niistä. Ja sitten tullaan tuohon ihmeelliseen jakeeseen 31. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tätä neuvoa kaikki miehet eivät noudata ja tätä neuvoa eivät myöskään äidit, joilla on ainoa poika, haluakaan, että se poika noudattaisikaan. Ja siitähän syntyy sitten hurja kilpailu Minian ja Anopin välillä, tappelu siitä pojasta, joka voi saada hyvin, hyvin ikäviä seuraamuksia. Monessa suhteessa siitä tulee hyvin paljon pahaa syntyy. Ensin eripuraisuutta siis siihen sukuun, sitten helposti eripuraisuutta siihen perheeseen. Sitten tulee lapset, jotka joutuvat siinä kärsimään hurjasti. Useinhan perheessä on sitä paitsi vielä yksi lapsi, joka yrittää olla se välittäjähahmo siinä. Hän ottaa vanhempien taakan kantaakseen. Tämä kuorma on liian raskas. Hän sortuu siihen. Hänestä tulee se tunnistettu potilas, joka viedään sitten psykiatriseen sairaalaan ja kaikki ihmettelevät sitä, että kuinka hän ihmeessä, kun kaikki muut ovat terveitä ja tämä yksi sitten sairastuu, että mikä ihme siinä lapsessa on, että kyllä kai ne ovat oikeassa ne, jotka siis puhuvat synnynnäisestä tällaisesta viasta ja se perimä menikin tuohon lapseen, vaikka se muihin onneksi mennytkään. tällaista paljon, tällaista, sanoisinko, aivan tyhmyyttä on ajateltu ja julistettu aivan korkealla lääketieteellisellä tasollakin. Kun tosiasia on se, että tämä lapsi herkkänä lapsena juuri eläytyi siihen konfliktiin hyvin, hyvin herkästi, vaistosi kaikki se, läksi ikään kuin rakentamaan rauhaa ja siihen rauhan rakentamiseen se sortui. Se oli liian suuri taakka. Ja näin me huomaamme siis, että kun se rakenteessa on vikaa alun perin, niin sitten tämä vika periytyy. Ei suinkaan biologisena perimänä, vaan aivan henkisenä perimänä se periytyy sitten moneen suuntaan, haarautuu monenlaiseksi ongelmaksi ja sitten jäädään ihmettelemään. On selvää, että pitää siis olla aivan selvät suunnitelmat, kun mennään avioon, niin että uskaltaa mennä koko persoonana avioon. Minä joudun tämän itse kokemaan kyllä myöskin. Minä kerroin, että minun vaimoni oli syntynyt helluntaiseurassa siis perheessä, jota äitini pelkäsi enemmän kuin ruttoa. Ja te ymmärrätte sitten, että kun minä seurustelin sen näin huonon tytön kanssa, niin hän sitten uhkasi, että jos sinä menet naimisiin sen tytön kanssa, minä en koskaan avaa teidän oveanne. Minä en anna vaikuttaa itseni, minä tiesin mitä mä tein ja mitä mä halusin tehdä. Ja sitten pikkuhiljaa nimittäin minun vaimoni pystyi suhtautumaan miniäänsä niin ihmeellisellä tavalla, että pikkuhiljaa äitin sitten selitti, että kyllähän viihtyi oikeastaan parhaiten meidän perheessä ja meidän perheessään kuolikin. Jos uskaltaa päättäväisesti noudattaa siis oikeata linjaa, niin kyllä ne muut asiat sitten korjaantuvat matkan varrella. Ja tämä on, joka on hyvin tärkeää. Ja tässä syystä minä sanoisin juuri teille kaikille miehille, että muistakaa, että ensimmäinen velvollisuus on vaimon nähden eikä äitiin enää. Eikä kotiperheeseenkaan. Se on ensimmäiset velvollisuudet kuuluvat juuri omalle perheelle. Sanokoot sitten ne muut sukulaiset, mitä ikinä haluavat. Jos ne haluavat haukkua, niin antaa heidän haukkua. Se on niin kiva heidän, kun ne pääsevät purkautumaan, niin se rakentaa heidän mielenterveyttäkin. Ja näin me pystymme myöskin nimittäin palvelemaan silloin, kun me olemme haukuttavina. Ja tämä on oikein hyvä asia. Ja muistakaa me nyt tämä asia, jota minä yrittäisin sanoa täällä, että me emme pääse hyviin tuloksiin läpikäymättä kriisejä. Kristus ei ole sellainen hahmo, joka kuljettaa meidät kriisien ja vaikeuksien ohitse. Hän ei ole sellainen. Me emme voi siis paeta hengellisyyteen me pois vaikeuksista. Tämä on erittäin vaarallinen tie. Moni on paennut hengellisyyteen ja se matka vei sitten mielisairaalaan. Oikein jännä elämys, kun mä tulin tänne. Mä istun siellä vaunussa ja sitten sinne tulee nuori mies. Kattelee minua, oltaisiko Teevalsen sanoa. Mä hämmästyn sitä, että minä tunnistan. Joo, kyllä. Minun täytyy myöntää. No niin, minä olen nyt teidän kirjojen lukenut ja minulla olisi vähän juteltavaa. No siellä oli muitakin ihmisiä, mä nyt lähden juttelemaan sinun kanssa näiden kuulle, mutta se ei häntä häirinyt yhtään. Ja siinä istuu mies minun vieressäni myöskin ja hän oli hyvin kiinnostunut meidän keskustelusta ja sitten ennen pitkään hän myöskin liittyi tähän meidän juttuumme. Ja hän hyvin, hyvin selvästi liittyi siihen meidän sitten ennen kuin tultiin Tampereelle, niin hän selittikin, että hän on vähän kyllästynyt tähän. Hän oli nähtävästi kauppamatkoilla ja tähän rahan ympärillä tanssimiseen. Hän on siellä vähän niin kuin miettinyt sitä, että jos hän siirtyisi seurakunnan työhön johonkin diakoniin virkaan tai jotain sellaista. Minä huomasin, että hän oli aivan selvästi, Herran henki oli häntä puhutellut, että hän oli valmis ikään luopumaan koko tästä päästön aivan palvelutehtävään. Niin nähtävästi Jumala oli asettanut minun istumaan juuri sille paikalle junassa, tai tällä kertaa tuntui siltä. No, tämä nuori mies sitten kertoo matkastaan siis psykiatriseen sairaalaan. Ja sitten hän rupesi sitten kysymään minulta, että mitäs Minä mieltäminen sitä ja sellaisesta ilmiöistä, ja me keskustelu syvenee ja syvenee siinä. Ja näin me sitä hoksasin, että tämä mies oli tehnyt sen matkan spiritualismiin, siis hengellistänyt kaikki. Oli ollut erittäin kiihkoisesti uskossa aikoinaan. Ja sitten kun tämä tällainen uskossa oleminen ei sitten enää toiminut, niin se pikkuhiljaa vie hänet sitten mielisairaalaan. Ja siellä tämä ei ole pahinta, mitä ihmiselle tapahtuu, vaan monta kertaa tämä mielisairaan joutuminen voi olla Jumalan suunnitelmissa aivan selvästi. Ja mä koin sen tällä tavalla myöskin näin, että hän oli viisastunut hyvin paljon. Hän oli myöskin siis kypsynyt sillä tavalla, että nyt hän kohtasi todellisuutta aivan uudella tavalla. Muuten tästä matkasta mielisairaalaan niin tulee mieleen eräs toinen asia, joka on hyvin merkittävä. Oli nimittäin norjalainen pappi, jonka nimi oli Anton Boisen. Hän oli Amerikassa. Siellä hän menee psykoosiin, joutuu sairaalaan, jossa lääkärit sitten päättävät tehdä hänestä kroonikon. Eli että hän on niin sairas, että häntä ei voida parantaa. Hän on 2 vuotta psykoosissa. Tämän jälkeen hän astuu ulos sieltä uutena ihmisenä ja sitten alkaa uuden toiminnan. Se, josta moderni sairaalasielunhoito on saanut alkuunsa. Moderni sairaalasielunhoito alkoi siis norjalaisen papin psykoosista. Ja tässä voimme myöskin nähdä yhden asian, joka voisi meitä lohduttaa myöskin, tämä kriisi, jopa psykoosivaiheinen kriisi, niin se loppujen lopuksi tähtää terveyteen. Ja sitä syystä minä joskus olen sanonut sen näinkin, että sairauden tarkoitus on syvällisempi, eheämpi terveys. Ja tämän viestin minä antaisin teille nyt kaikille, myöskin perheen kriisi. Se ei sen tarkoitus ole rikkoa se perhe, vaan sen perheen kriisi on se tarkoittaa tähtää siis syvällisempään yhteyteen, vapaampaan rakkauteen, elävämpään tunne-elämään. Toisin sanoen, että kriisi, sillä on sanoma. Jos minä pystyn kuuntelemaan sitä sanomaa, suhtautumaan oikealla tavalla, niin minä huomaankin, että tämä tulee aivan uudeksi. Minä puhun usein esimerkiksi depressiosta juuri harjoituskuolemana. Ja tässäkin suhteessa minä olen niin onnellisessa asemassa, että minä voin puhua kokemuksesta. Vaimoni oli niin syvässä depressiossa, että 10 vuotta sitten tai vähän enemmän, ehkä sitä jo on. Me olimme jo jättäneet hyvästit tällä puolella maailmaa, tavataksemme vasta tuolla toisella puolella, mutta Jumala tahtoi toisin. Minä joudun häntä hoitamaan ja syöttämään ja ruuat laittamaan 2 vuotta ennen kuin hän sieltä toipui. No tämän jälkeen sitten oli minun vuorini mennä depressioon. Minä tosin olen ollut siellä enempää kuin ehkä 1,5 vuotta suurin piirtein. Siinä aikana minä olin sekä potilas että lääkäri samassa persoonassa. Se oli hyvin jännää aikaa. Mutta kun tämä vaihe oli ohi, niin meidän kotimme ja meidän avioliittomme oli aivan uusi. Me olemme eläneet nyt lähes 10 vuotta uutta kuheruskuukautta. Ja se jatkuu. Jopa siinä määrinkin, että kun minä läksin nyt matkoille, niin vaimoni, joka aina protestoi voimakkaasti aikaisemmin, että nyt se taas lähdet ja jätä minun, ja minä joudun heittelemään, että nyt hän sanoi, että kuule, nyt mehän ollaan niin onnellisessa asemassa, että vaikka sinä olet matkoilla, niin minä tunnen, että me olemme kuitenkin lähellä. Ja tämä on täysin mahdollista, kun siis tämä suhtautuminen uudistuu, niin silloin se ei matkakaan enää erota. Ja tällaiseen siis kriisi tähtää. Tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten pieni lisää, mitä mä sanoin eilen tästä mustasukkaisuudesta, nimittäin siinä voi helposti nyt tulla se, että sen mustasukkainen kuunteli minua hyvin suurella mielenkiinnolla ja sanoi, että aha, näinhän se onkin, kun se toinen nyt oppii hoitamaan minua oikein, niin sitten kaikki menee hyvin. Ja tässä on se vaara nyt. Kuule, et sinä voi sitä vastuuta panna sen toisen niskoille, jos olet mustasukkainen. Sinun täytyy silloin mennä itteesi ja todellakin tunnistaa se tauti itsessäsi, ja sinun täytyy tehdä työtä myöskin itsessäsi. Se on toinen asia sitten, että se puolisosi myöskin auttaa sinua siinä, Mutta sinä et voi sälyttää koko vastuuta hänelle, että hän sinua parantaa. Ja yleensä meillä on tämä vika kyllä, kun on avioliitossa se, että kun syntyy siis vaikeuksia, niin se on aina sen toisen vika, ja kun hän vaan muuttuu, niin sitten kaikki tulee hyväksi. Ja näin me emme pääse tulokseen. Meidän täytyy tietää se, että kun minä muutun, niin tilanne muuttuu. Minä en voi vaikuttaa kehenkään muuhun niin syvällisesti kuin omaa itseäni. Ja vasta tällaisen vaikuttamisen kautta, jossa minä olen kyllin nöyrä vaikuttamaan itseeni, niin minä pystyn myöskin vaikuttamaan. Se toinen siis kokee sen vaikutuksen aivan ilman muuta, se dynamiikka muuttuu siinä perheessä, hän rupeaa tekemään työtä, hän saa apua siinä myöskin. Mutta minä halusin tämän lisäyksen vaan, koska siinä tulee, minä muistan, että minä olen kertonut tämän kertomuksen myöskin toisissa yhteyksissä, ja siinä jäi sitten se vaikutelma siitä, että nyt se on se toisen vika sitten, jos minä olen mustasukkainen, niin hän muuttukoon nyt sitten, että minä saan avun. Näin se ei ole. Se on molempien asia, ja varsinkin sen mustasukkaisen asia lähtee kasvamaan ja kypsymään niin, että hän tuota pääsee siitä taudista irti. Äläkä tule kertomaan minulle, että se on parantumaton tauti, sillä minä en tule sinua koskaan uskomaan. Se ei ole totta nimittäin. Minä ymmärrän, että se on vaikea tauti, se tekee kipeätä, se tekee hurjan kipeätä. Ja siitä syystä pitäisi olla motiivi myöskin tehdä työtä, että pääsee tästä kivusta irti. Se ei ole parantumaton tauti, se kerta kaikkiaan, mutta se merkitsee sitä, että siinä tarvitaan aivan syvällistä persoonallisuuden muokkaamista, sitä sitä tarvitaan. Mutta sitä varten se avioliitto on olemassakin juuri. Meitä on pantu hyvin ankaraan kouluun nimittäin, että me oppisimme muokkaamaan omaa persoonallisuuttamme. Se on sen tarkoitus. Ja joka ei halua siis muokata omaa persoonallisuutta, niin niin että olette ehkä useimmat nyt naimisissa tässä, niin tulee liian myöhään, mutta jos täällä on joku, joka ei ole naimisissa ja joka ei halua muokata itseään, niin minä kehoittaisin jäämään siis naimattomaksi ikuisesti. Se on paras neuvo, mitä minä voin antaa. Mutta jos sä haluat siis apua muuttumiseen ja haluat ankaraa koulua, niin tervetuloa mukaan vaan. Näin. No niin, tämä tällainen pieni purkaus nyt tämän Raamatun kohdan takia kautta, ja sitten mennään näihin papereihin. Ja kun minä sitten olen näitä miettinyt nyt tänä yönä, niin minä tulin siihen. Ja sitten tulee tässä, ajan käyttö tulee tässä samassa, tästä paperista taas, niin ei ole aivan sama numero, mutta se ei merkitse nyt niin paljon, joka on yhteistä aikaa liian vähän. Ja se, mikä on yhteistä, sekin on passiivista ajankäyttöä, sanotaan tässä. Ja huomaatte siis, että tämä ajankäyttö tässä on se, joka tulee nyt ryhmätyöksi, yhteisen ajan vähyys. Ja sitten tässä on sulkeissa menevä mies. Entä sitten menevä nainen? Joku Pirkko Työläjärvi tai joku sellainen. Niin niitä on molempia nimittäin. Jos me vähän pohtisimme tätä asiaa ryhmissä myöskin. Ja sitten tässä on yksi asia, joka on kiva, että me on menty avion kuvitelman kanssa. Se on oikein kivasti sanottu. Ja se liittyy tähän asiaan, joka tulee tässä paperissa myöskin esille, niin tämä keskinäinen luottamus. Panisin siis ryhmille myöskin tehtäväksi sitten kysymys luottamuksesta ja luottamuspulasta. Pankaa sinne paperille, nyt siis tämä yksi asia on siis tämä. Ykkönen on se ajankäyttö. Mistä löytää siis sitä yhteistä aikaa, jota tarvitaan, jotta tämä aviosuhde todellakin toimisi? Ykkösongelma, siis jota pohdimme ryhmissä. Sitten kakkosongelma. Mistä siis luottamus ja luottamuksen pulaa. Ja tässä lukee, sitten minä olen pannut siis ristiin myöskin erään toiseen kohtaan, nimittäin yksityiselämän asioiden pysyminen yksityisinä. Ja tässä pieni reuna huomautus, että jos sitten kääntyy esimerkiksi ammattiauttajan, avioliittoneuvojan puoleen, onko silloin rikottu tätä sääntöä vastaan? Asetetaan teille kysymykseen. Mutta siis juuri kysymys luottamuksesta, siis, joka on tässä. Ja kolmanneksi sitten me ottaisin tämän seksuaalikysymyksen esille. Ja minä panisin teidän miettimään sellaista, että mikä on hyvää seksuaalielämä ja mikä on huonoa. Enempää johdatusta en teille annakaan, vaan saatte tunnin aikaa nyt pohtia näitä kolmea asiaa ryhmissä. Ja sitten teette saas protokollat, lyhyet ja kivat protokollat ja luettavat mieluummin. Muistakaa, että minun lukutaitoni on hyvin huonoa. Siis on kiva, jos kirjoitatte selvää toisin sanoen. Oliko tämä tehtävät nyt selvät? Yksi oli ajankäyttö, toinen oli luottamus ja luottamuspula, kolmanneksi mitä ei pysty ostamaan. Sen täytyy toteuttaa toisella tavalla, nimittäin oma elämän laadullansa. Ja silloin täytyy kysyä sitten, mitä mä arvostan enemmän, sitä, että vaimoni halaa minua vai sitä, että minulla on 2 000 taskussa, jos se sanoo näin suoraan. Mitä mä arvostan enemmän? Nimittäin on varmasti myöskin niitä, jotka maksaisivat 100 000, jos saisivat oikein aidon halailun. Mutta se ei ole ostettavissa. Ei miljoonallakaan. Ja me kristittyinä meidän pitäisi oppia se tie, jossa me saamme sen ilman maksutta. Vain sillä tavalla, että me olemme oppineet suhtautumaan siinä sillä tavalla, että se Jumalan armo ja rakkaus todellakin vaikuttaa meissä niin ihanasti. Tässä me siis saamme, me omistamme asioita, jotka eivät siis ole miljoonilla saatavissa. Olin kerran Ruotsissa saarnaamassa erässä kirkossa, joka sijaitsi korkealla mäellä. Siinä oli aivan valtavat näköalat ympärillä kaikkialla. Ja sitten me tulin ulos kirkosta, minä sanoin hämmästyneen ruotsalaisille, että kuulkaa, että minä omistan kaikki tämän, kaiken tämän. Ja katsoin, mitä tuo suomalainen sanoo oikeastaan tuossa, että mitä se kuvittelee. Minä sanoin, kuulkaa, että minua ei yhtään liikuta se, kenelle se kuuluu juridisesti, mutta kukaan teistä ei pysty estämään minua nyt nauttimasta sitä ihanasta näköalasta, joka Jumala on luonut. Se on minun. Niin. Ja minä olin onnellinen sinä hetkellä, että minulla ei ollut juridista vastuuta ollenkaan tästä seudusta. Ja minä saisin aivan kirkkaasti, puhtaasti nauttimaan siitä. Joo, sitten tässä oli näitä tähtejä. Siinä pitää sanoa, että pitää tehdä se perhekohtainen ratkaisu työasioissa, harrastuksissa, seurakuntaelämässä, lapsissa, isovanhemmissa ja ystävissä. Ja tämä on se, mutta se perhekohtainen ratkaisu ei synny itsestään, jolle me siis lähde sitä pohtimaan, todellakin keskustelemaan tästä asiasta. Sitten tullaan siis harrastuksiin, eri harrastukset. Ja sitten menevyys on. Sitten minä en pysty lukemaan, mitä se on. Mikä? Muotia. Ai sitä se lukee siinä. Joo, me emme saa tähän muotiin langeta sitten kristittyinä. Joskus siinä sitten syntyy aivan hurjaa ristiriitaa, koska minusta tuntuu usein, kun minä olen lähdössä taas myöskin, että harmi, kun tuli luvattua, olisi paljon parempi jäädä kotiin tänään. Mutta sitten, kun olen lähtenyt ja sitten pohti asiaa, niin ymmärtää, että kun joku toinen ei tätä hommaa tee, niin ehkä on pakko tehdä kuitenkin. No niin. Ja sitten, jos puhutaan itsekkyydestä, voisimme myöskin siinä ehkä lisätä myöskin itsekeskeisyys. Ja sitten kun on kysymys harrastuksista, niin on molemmille virkistysmahdollisuus. Tämä olisi erittäin tärkeää, että se ole vain toiselle. Minä alleviivaisin tämän sanan molemmille juuri tässä. Jos me avioliitossa oppisimme ajattelemaan ei minä, vaan me keskeisesti. Me haluamme. Me olemme päättäneet. Me olemme päättäneet yhdessä. Me olemme riidelleet tämän asian loppuun asti, niin että pääsimme sopuun siitä ja päästimme yhteiseen ratkaisuun. Ja jatkamme tätä riitaa niin pitkälle todellakin aivan siinä äänen sävyssä ja siinä muodossa, että minä en jatka riitaa riidan takia, vaan minä jatkan tätä rehellistä keskustelua, että päästään siihen tulokseen, mikä on mahdollinen molempien kannalta. Tämä on siis kaikkein tärkeintä. Ja sitten tulee tuo telkkari. Ja se on kyllä hirveä kapistus. Minäkin joskus sorrun sitten katselemaan telkkaria vaimon pakotuksesta. Uhraudun tunniksi. Minä koen sen tällä tavalla, mutta minun täytyy sanoa, että minä sitä olen katunut. Minä olen sitten uhrautunut joskus. Kyllä hän usein ehdottaa hyviä ohjelmia siinä tapauksessa, kun hän sitä ehdottaa. Mutta tässä on kyllä siis aivan hirvittävä vaara. Ja sitten kun tullaan perheeseen iltapäivällä, niin se vaara vielä suurenee, kun panemme telkkarin lasten lahdiksi. Ja sitä, mitä vauriota se aikaan saa, sitä ei kukaan vielä ole mitannut. Mutta jätetään se iltapäivään. Ja sitten seurakuntaelämä. Sanotaan, että pieni seurakunta imee. Niin, ehkä. Entäs se suuri seurakunta sitten? Minä olin, siis viime tiistaina olin Täbyyn, siis erään tukholmalaisen seurakunnan työntekijöiden parissa aamusta iltaan. Ja sitten minä kysyin heiltä, että montako seurakuntalaista teillä on? 50 000. Minä olin läkähtyä siihen paikalle. Minä täytyy sanoa, että minä tuntui aivan mahdottomalta. Ja säälin sitä kirkkoherraa, joka oli siinä siis meidän porukassa myöskin saman tien. Jos hän todellakin herää siihen vastuuseen, niin mihin se polone joutuu? Mihin se joutuu? Siinä tapauksessa minun täytyy sanoa, että minä aina olen kuvitellut, että se pieni seurakunta on parempi. Ja tästä olisi hyvin paljon sanottavaa ja ennen kaikkea se, että me, siis seurakuntalainen sai sen pitäisi olla aktiivinen. Saanko me tässä nyt tehdä vähän PR-ää tämän sen viimeisen kirjanin puolesta myöskin, se elävinä kivinä. Sen ruotsinkielinen nimi on nimittäin, että du behövs i församlingen. Sinua tarvitaan seurakunnassa, on sen ruotsinkielinen nimi. Ja sen tarkoitus onkin juuri auttaa seurakuntalaista olemaan aktiivinen oikealla tavalla seurakunnassa. Ja tämä merkitsee siis sitä, että jos me saamme siis seurakunta elämään tällä tavalla, solut elävät, yksityiset solut elävät, niin sillä se ei synny niin hurjaa painoa sitten juuri niille, jotka me olemme palkanneet tätä työtä tekemään. Ainakin meidän luterilaisessa kirkossa minä koen tämän asian sillä tavalla, että kun kerran minä olen kirkollisverot maksanut, niin minä olen suorittunut kylliksi siitä pisteen. Ja hoitakoon papit asiat niin, että ne tulee kunnolla hoidettua. Minun ainoa tehtäväni tämän veromaksun jälkeen onkin pitää nämä papit kurissa ja kritikoida heidän työtänsä, että he tietävät, mitä heidän onnensa kuuluu.